David Martínez, informatikaria da gaurko gure gonbidatua. Bera, web garapenean eta komunikazioan dabil, eta jakintza askearen eta pribatutasunaren defendatzailea amorratua bebadala aipatu behar dugu. Sarean, komunikatzeko moduan zer gertatzen dabilen sakondu gura duenduke gaur, naiz da labur geratuko jakun, kontua da joan dan astean, Berria Egunkariak argitaratutako erreportaje batek austindu egin euskula, ze han esaten zan, ze belaunaldiko gazteek, hau da 1987, 2012 urte bitartean jaiotakoek, gurago da bela TikTok aplikazioan bilatu Googleen baino. Eta bagoaz ba, Daviden gana, David, egunon?
Egunon guztioi.
Gaur egungo gazteek informazioa konsumitzeko modua ezagututa, eta batez be, berriak argitaratzen eban, albiste hori ezagututa, zelan aurrikusi genke etorkizuna, norantza joango da guzti hau?
Ba, jo, olako zailakeraketia ez da bat ere erraza, osea, oso gatza da aztertzea eta jakitea teknologia zentzuk bide hartu aldituen. Baina pribatutasunera eta erabilpenera baldin bagoaz, ematen du argi dagoela TikTok bezalako plataformak, hau da, eguneroko bizitza, izialdia eta, bueno, bilaketa desberdinak bilatu aldituzten plataforma hauek geratzeko daudela. Bere momentuan YouTube izan zan, gaur TikTok da, bihar edo etzi ez dakigu zein izango da, baina seguruenik bideo horretatik joango da.
David, segaitik dauka horren beste arrakasta TikTok sareak, ze berez entretenimendu utzerako jaio zan, baina oin emoten dau informatzeko be gazteek erabiltzen daben sarea dala?
TikTokek okindaben influentzia esparrurik handiena eta uste dut zerbait negatiboan sortu ebiela. TikTok da gaur egun uste dut 7. aplikazioa gehian deskargatzen dena, COVID-19ko pandemia dela eta kristone arrakasta lortu zuen, eta oso adiktiboa da. Mundu mailan psikologo gehienak onartzen dute eta informatikariok be antzeman aldugu oso adiktiboa dela 15-30 segundo bitarteko gutxi gora berako bideoak kontsumetzea behin eta berriz, eta atzamarrari goian egitean beste bideo bat aurkitzea, nola baiteko beste pilula batekin agian zerikusi gutxi daukana aurrekoarekin, etengabe bere aplikazioaren aurrean egoteko aukerak eskaintzen da bezalako. Are gainera, influentzerrak erabiltzen baldin badituzte, eta TikTok sarean oso ohikoa den zerbaita, eta are gehiago, plataforma diseinatu baldin badute, hain zuzen be, adiktiboa izateko.
David, youtuber, tiktoker edo influencer izan gure dabe, gazte askok etorkizunean, gazte horreri itanduta etorkizunean zer izan gure dozun, galdera horren atzean erantzun hori dator, gerota gehiagotan, horrek zeintzuk arrisku daukaz?
Ba, bere momentuan, nire garaikoek be, 40 urteko bueltan gaudenok, telebistako, irratiko, baina gehien bat telebista eta zinemako influencerrak izateko asmoa zeukaten asko, nik uste dut medioa bakarrik aldatu dela, eta sistema honek bideratzen gaitula horrelako esparruetara. Ez dakitze puntutan arte den garrantzitsua lan hori, gizarte mailan aztertuta edo aipatuta, baina, tendentzia bat dala argi dago, gau gure eskoletako eta unibertsitateetako ikasle askok influentzerrak izan nahi dute, are gehiago, bat baino gehiagok ikasketak utzi ditu bide horreri ekiteko. Eta zentzuk arazoa sortu aldabezan, beste pertsona baten etxean jolasten duzunean, okin duzun arazorik nabarmenena, etxea kentzea.
Baiz, ez dugu astu behar, etekina ataratea gura daben enpresak dagozala guztionen atzean, eta horren kontzientzia gehiago hartu beharko geunke, ez?
Emoten dau plataforma guztiak, eta ja ez bakarrik TikTok, baita Facebook gaur egun Meta dena, edo Twitter, are gehiago Twitteraz Elon Muskek erosi zuenetik, eta egiten ari denetik, ematen du nolabaiteko jainkotasuna zenbote zuen zela zare sozialak ez da, osea, hor dago dela, naturala dela hor egotea, eta ematen du atzean ez dagoela ezer, baina atzean behibiztakoa da, enpresa daudela, eta enpresa horien helburua dela etekinak ateratzea, eta etekinak ateratzeko edo zer gauza onartzeko prest daudela. TikToken kasuan zentratu nahi baldin badugu, adikzioaren inguruko aipatu ditudan lau zertzela da horiek, Holanda. Eta gero jente asko dago hor sortzen den edukiaren inguruan oso kezkatuta. Adibidez, desinformazioa zabaltzeko plataforma oso egokia da, eta COVID-19aren pandemian argi geratu zen, are gehiago, kontu bat baino gehiago ezabatu zu behar izan zuten, emoten ari ziren COVID-19aren inguruko informazioa ezelako egokia. Baina badagoz beste arazo batzuk, osea, pribatutasunaren inguruko arazoa nabarmenena TikToken, mundu mailan zenbait herrialdek, inkluso Inglaterra bezalako erresuma batua bezalako eremuak erabaki dute edo aztertzea hori gelditzea edo nolabait kudeatu alizatea. Eta adibidez, hortik, edo pribatutzen zen ziratuta, ziberakosorako bebai oso plataforma egokia da. Eta eskoletan, eta holan, bulina, ziberbulina parkatu, eguneroko egia da, eta prekupa, eta gizarte giza oso kezkatu beharko duken zera.
David, alternatiba modura, jakintza librea ardaz daukien beste proiektu edo egitasmo batzuk egon leitekez, hor, Nikolan, Mastodon edo eta Telegrama aipatu geinkez, ez dakit horrek dana dala segaitik ez daukien, edo segaitik ez da bengorantz egiten, edo segaitik ez dira hain erabili?
Ba, oso gatza delako TikTok bezalako enpresa batek egin dezakeen marketing kampainan baten bateria horre egitea. Alan eta guztiz be, azken hilabeteotan nabarmena da zeribertsoa bardindos Mastodon izan, Dieselfeed, Pirtube, nahi duzuen azberra egin genezake. Nabarmena da, geroz eta jente gehiago datorrela. Eta Elon Musk erosi zuenetik Twitter, adibidez, Mastodonek kriston arrakasta lortu du. Jente asko etorri da Twitterretik, eta ez bakarrik begiratzera aber zelakoa den Mastodon, eta zelako alternatiba izan daitekeen baita bere geratzera. Eta eguneroko tasuneko, bere bai, norberanen eguneratuzuneko txertatuta. Gure kasuan mastodon.eus eta mastodon.ialgi.eus daukagu, eta izen emateak azken hilabete hauetan nabarmen igo dira.
Bueno, ba, enpresa horren atzaparretatik pixkat alde du gure dauenentzako, kontutan eukide giela, badago zala jakintza librean oinarritutako alternatibape bai. David Martínez, eskerrik asko, geure deiari erantzutearen degunon euki.
Zuoi, bardin, egunon.